Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandien kalbėsiuosi apie temą, apie tai, ar įmanoma šiandien persiderėti kredito sąlygas bankuose ir prieš galvojant, kągi čia pakalbinu šiuo klausimu, aš taip galvoju, nu jau kas, bet jau didžiausios Baltijos šalyse nepriklausomos paskolų tarpininko visi bankai vadovė Vita Kazieninė tikrai žinos, kaip vyksta visa tai. Labas Vita, ir iš karto tas klausimas, ar įmanoma apskritai persiderėti tokius dalykus su bankais?
Aš truputėlį išversiu kitą pusę. Pradėkim nuo to, kad Lietuvoje net nėra tokios praktikos eiti ir persiderėti per bankus, ir kaip tik šiandieną Lietuvos banko buvo atlikta apklausa, kur iš principo apie 63% apklaustųjų galvoja, kad jie niekaip negali daugiau įtakoti savo finansų, įsipareigojimų ir taip toliau. Kito tarpu, tarkim, Anglijoje, ar ne, kredito sąlygos peržiūrimos kas du, kas tris metus.
Ir pačių dar klientų iniciatyva, žmonių turi?
Paskolų tarpininkų iniciatyva kartu su bankais. Ten tiesiog yra tokia nusistovėjusi praktika, kad paskolų tarpininkas pateikia vėlgi 5-6 bankų pasiūlymus, kaip persidėlioja tavo kreditas, jeigu tavo turto vertė pakilo, arba jeigu tavo turto vertė nukrito, nes gali būti ir į atvirkščią variantą. Lietuvoje to nėra. Yra vienas bankas, kuris kas du metus maržą peržiūri, bet peržiūri į savo naudą. Na, ar tu gerai mokėjai, ar tu atlikai visas sąlygas, ar ne, pagal kredito sutartį, tada jisai peržiūri ir arba palieka tą pačią maržą, arba ją kilsteli. Bet taip, kad būtų, kad į klientų pusę savanoriškai nėra. Pastaruoju metu tikrai mes matome klientų tokį sujudimą, kad reikia pasižiūrėti, galbūt pasimažinti, ypatingai, kas ėmė paskolas prieš 2-3 metus, ar ne.
Ką reiškia pasimažinti?
Pasimažinti maržą. Mhm. Būtent banko turima būsto paskolos maržą. Na, Euriboras, kaip žinia, jis yra automatiškai nustatomas ir visiems yra vienodas, tik tai jisai keičiasi pagal kredito sutartį tam tikrą laiką. Bet marža, kurią aš pasirašiau imdamas kreditą, ne, jinai pagal sutartį yra visam kredito laikotarpį.
Taip, tai va didžioji dalis, manau, kad žmonių taip ir įsivaizduoja. Bet tas finansinių patarėjų folkloras visas, sakykim, šiai dienai internetuose dūzgia apie tai, kad reikia persiderėti
čia labai lengva yra pasakyti, eikit, persiderėkit ir turėkite mažiau ir taip toliau. Bet reikia namų darbus pasidaryti. Už tai, kad aš ateisiu į banką ir pasakysiu, žinot, aš labai geras žmogus, tai, nu, sumažinkit man maržą, nu, turbūt niekas nekreipsi tai dėmesio. Turim pasidaryti namų darbus ir susiargumentuoti. O kodėl man reikia dabar sumažinti tą maržą? Ar dėl to, kad aš geras žmogus, ar aš geras klientas, ar aš stabilus klientas, nevėluojantis klientas ir taip toliau. Galbūt mano pajamos paaugo, galbūt mano turto vertė išaugo, kuriame aš dabar gyvenu, ar ne. Galbūt mano šeiminė situacija pasikeitė, aš dabar nebe vienas, mes esame dviese ir bankui ta rizika yra mažesnė, kada mes turime du kredito gavėjus negu vieną, ar ne. Tai pasidaryti namų darbus.
Bet ar teisingai, atsiprašau, kad įsiterpsiu, ar teisingai aš girdžiu, kad reikėtų eiti per tą, kad kažkuom pagerėjo mano sąlygos, nevaidinti vargšo, kad aš neturiu pinigų.
Yra dvi pusės medalių. Ne? Viena pusė va šita geroji, kur aš savo noro ateinu, kad man sumažintų dėl to, kad aš esu puikus, nuostabus klientas pagerėjusią situaciją. Kita pusė yra ta liūdnesnė pusė, jeigu aš susiduriu su sunkumais. Jeigu aš susiduriu su sunkumais, bankai turi daugiau instrumentų, kaip padėti, nenuskriausdami savęs. Nu, natūraliai niekas pelnų susimažinti nenori per daug, ar ne? Bet tą pagalbos ranką jie šiokia tokia tikrai ištėse. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie tą situaciją, kad aš ėmiau kreditą prieš 2 metus ir mano marža yra 2,3%, šiai dienai žinau, kad su savo situacija aš galėčiau gauti 1,8%, tai kodėlgi nenuėjus ir nepasikalbėjus? Vėlgi, kaip mes susiargumentuosim? Kodėl man tą reikia padaryti? Nes bankas niekaip neįsipareigoja, kad gerai, man tai mes tau sumažinsim maržą, nes esi puikus mūsų klientas.
Gerai, o jeigu aš va dabar, sakykime, nuėjau, pasikalbėjau ir man sako, mes tave labai mylim, mes labai džiaugiamės, kad turim tokį klientą kaip tu. Deja, bet negalim. Negalim parašyti, viskas, čia mes nusižengtumėm, čia vat įsivaizduokit, o jeigu mes čia vieną dieną jums paskambintumėm ir pasakytumėm, kad keliam, tai turbūt būtumėt nepatenkinti, tai lygiai taip pat mes ir negalim nuleisti ir panašiai ir taip toliau.
Taip, tada kelias yra ilgesnis. Yra kelias ilgesnis, bet išeitis yra ir tai yra kitaip vadinamas kredito refinansavimas arba perkreditavimas kitoje kredito įstaigoje. Čia jau reikės dar daugiau namų darbų. Nes jeigu mes einam į banką, savo banką, kuriame turiu kredito ir prašau man pagerinti kažkokias tai sąlygas, aš rašau prašymą, jeigu bankas įtenkina, susimoku ten sutarties keitimo mokestį ir man daugiau niekas iš principo nekainuoja. Jeigu aš jau tada noriu su argumentais pereiti į kitą banką, iš principo reikia įsivertinti, kad kitas bankas mane traktuos kaip visiškai naują klientą su visiškai nauju kreditu. Vadinasi, visas tas paskolos kelias nuo mano įvertinimo, nuo turto įvertinimo, pajamų įvertinimo, įsipareigojimo įvertinimo ir taip toliau, jisai visas iš naujo keliauja tolyn. Aišku, išauga šiek tiek išlaidos tokio refinansavimo atveju.
Duotuoju momentu.
Taip, taip. Bet jeigu žiūrėti per ilgąjį laikotarpį, tai tikrai, tikrai verta pasižiūrėti ir pasidėlioti. Jis vertinti, tai ar mano paties pajamos nepamažėjo, ar šeimoje naujų narių neatsirado, ar ne, nes nu, tas vėl įtakoja tą kreitą. Ir vėlgi, net ir gavus atsakymus iš bankų dėl refinansavimo, aš, jeigu nenoriu refinansuotis ir galvoju, bala nematė, liksiu aš tam bankė, kuriame esu, aš nesu įpareigotas prisiimti to naujo įsipareigojimo kitame banke. Tai tą reikia žinoti, nes žmonėm atrodo, kad jeigu aš gavau sprendimą, aš būtinai turiu pereiti. Nebūtinai. Čia yra žmogaus valia.
Nu, jau pasišnekėjau, gavau pasiūlymą ir tada tik sprendžiu, ar taip. Priimti jį ar
taip,
ne.
Taip, taip.
Gerai, tvarkoji. O kaip visa tai vyksta su unijomis ir ar vyksta?
Tai vat, būtent šitas refinansavimo procesas pas mus vyksta dažniau su kredito unijų klientais. Labai paprastas variantas, jeigu imti kad tarkime Euriboras vis dar nulinis ir kalbėkime tik tai apie tą maržą, kas yra fiksuota. Ne? Tai tarkime, jeigu aš kredito unijoje turiu apie 3% maržą, na šiai dienai banke su savo visa gera situacija galiu gauti apie 1,8%, tai nuo 100 tūkstančių grubiai eurų 25 metam, jeigu sutiktas kreditas, klientas gali sutaupyti apie 18 tūkstančių. Ilgojų periodų. Tai yra tikrai nemažai ir klientai tvarkosi tikrai ir eina persirefinansuoti iš kredito unijų į bankus.
Bet čia turbūt, nežinau kaip dabar, bet bent jau kažkuriuo laikotarpiu tai buvo pakankamai dažnas reiškinys. Nesigauna gauti paskolos banke, einu į uniją, metus ar du pabūnu unijoje, pereinu į banką.
Čia dažniausiai būna su klientais, kur tarkim, pakeitė veiklos formą. Buvau samdomas darbuotojas, dabar dirbu su individualia veikla. Bankos reikia išdirbti ne mažiau kaip 2 metus, deklaruoti pajamas
pagal individualią veiklą.
Unijos traktuodavo ir metus, ir kitą kartą net ir pusmetį, tiesiog žiūrėdavo pagal bendrą situaciją. Tai žmogus atidirbo tos 2 metus, užsideklaravo tą savo pajamas ir tada jisai tvarkingas banko klientas, bet jisai unijoje prieš tai pasiėmė kreditą, tai jis pajama ir persirefinansuoja. Tai šitas labai dažnas. Iš kredito unijų tikrai mes irgi nemažai padedam klientam, būtent kurie iš unijų bankus nori persirefinansuoti.
Bet tai turbūt visiems gerai, niekas nepyksta.
Niekas nepyksta.
Nes ir unija savo
laikų pasiėmė, taip, kažkokį tai gabaliuką atsirėkė ir klientui gerai, jis jau tuo momentu gyveno, jau investavo į savo būstą.
Ir bankui gerai, ir nes galiausiai vis tiek pasiėmė.
Tvarkingas klientas atėjo, jau pagal visus bankų reikalavimus.
Gerai, o vat su tuo persiderėjimu, jeigu, tarkim, žmogus vat nori persiderėti ir jisai unijoj buvo ir unijoj galbūt net ir planuoja likti, ar vyksta ir unijose tokie persiderėjimo reikalai? Ar čia jau
unijos galbūt netgi lanksčiau žiūri į šitą situaciją vien jau dėl to, kad unijose paskolos yra brangesnės, ar ne? Jeigu žiūrėti bendrai, tai jo šiek tiek lanksčiau visą tai žiūri. Man neteko iš tikrųjų bendrauti su klientais, kurie sakytų, kad aš kalbėjausi su Unija, aš Unijoje ir lieku. Jeigu jau pradeda kalba eiti apie kažkokį tai sutaupimą, tai dažniausiai klientai jau taikosi bankus.
Uh-huh.
Pas mus irgi apie 95% klientų yra būtent bankiniai klientai, tai labai daug yra to Unijinio kliento.
Dažniausiai sakau, bet bent jau iš savo klientų, ką girdžiu, tai labai dažnu atveju Unija tampa tokiu tarpinė skotelė tarp nieko ir tarp banko.
Taip, jo šiek tiek lankstesnės yra tam pirminiam variantė, kada išimu kreditą, tai lankščiau žiūri pajamas į situaciją, bet paskui aš kada jau atitinku bankinius reikalavimus, aš galiu pereiti banką. Tai
o kaip normalu. Verslas šitoje vietoje? Ar verslas lygiai taip pat, nes verslų jau yra daugiau, kurie tikrai Unijoje.
Su verslais yra truputėlį kitokia situacija, nes jų dažniausiai kreditai yra trumpesnio laikotarpio. Ir jie greičiau susidangsto tuos kreditus, tai nėra tekę iš tikrųjų pačiai čiupinėti ir perdėlioti iš kredito Unijos į banką. Tiesiog mūsų klientai greičiau užsidangsto kreditus, negu kad juos reikėtų, negu juos reikėtų refinansuoti. Tai tikiu, kad yra tokių variantų.
O pačias sąlygas, vat, jeigu persižiūrėti verslui, sakykime, ar jisai jo argumentai jau čia nebepapasakos tų argumentų?
Kaip... Finansai pasakos argumentus. Pagrindiniai argumentai bus finansai. Finansai to verslo situacija, kaip jisai gyveno per tuos kelis, ten tarkim, metus ar per metus, kol buvo tas kreditas aptarnaujamas Unijoje.
Gerai, o tarkim, imkime šiandieninę rinkos situaciją, nekilnojamo turto ir... Uh-huh. Tarkim, įmonė pasiėmė kreditą, kažką statyti, pastatė, bet pardavimai nevyksta taip, kaip galbūt buvo planuota, visas terminas išsitėsė, palūkanos valgo jo pelną ir jisai sako, arba aš bankrutuoju, arba man kažkaip reikia gyventi, nes aš matau, kad aš nespėsiu visko išsiparduoto per tą laiką, man tą, ką aš jums mokau.
Jo, tai čia variantų gali būti įvairių, gali būti ir ištestas laikotarpis, ir gali būti daromas atidėjimas, reikia jau žiūrėti konkrečią būtent tos įmonės situaciją. Ką iš to galima padaryti, kad nei nebankrutuotų ir kad nei gražintų tą paskolą. Nes klaidinga galvoti, kad tiek bankai, tiek kredito unijos, jos nori kuo greičiau viską atimti, nesvarbu kaip, jūs bankrutuosit vienodai šviečia, kad aš tik tai atgaučiau pinigus. Tai tuo nėra suinteresuota ne viena kredito įstaiga, nes natūraliai tas klientas ir jai atneša pinigus. Tai čia toksai mitas, kad subankrotins ir daugiau nieko neturėsim.
Jo, nes šiaip kredito įstaigai turto nereikia, jam reikia pinigų.
Taip.
Tai kas iš to, kad jie perims tą turtą, jam tik tai papildomas galvos skausmas,
išlaikyt, prižiūrėt, paskui galvot, kaip jį parduot, tada pardavinėja iš varžytinių pardavinėja, tada vėlgi būna, kad nepadengia tos paskolos, vėl papildoma našta, vėl papildomas varžytinės, tai kredito įstaigos to nesuinteresuotas.
Gerai, pakalbėkime apie pačią situaciją, apskritai skolinimas šiai dienai rinkoje. Bene per 10 metų yra turbūt mažiausios maržos bankuose šiai dienai ir turbūt, kad net žiūrint į situaciją, tai, kad Euriboras yra kintamas apskritai daiktas, tai palankiausios turbūt sąlygos skolintis. Nes jeigu aš pasiskolinęs būčiau prieš 2 metus, tai mane tas Euriboras vis tiek būtų pasivijęs ir jis būtų toks, koks yra dabar.
Taip, čia toks paradoksas, čia panašiai kaip su klausimu, dabar palankus metas pirkti turtą ar nepalankus. Ar čia tos kainos kils, ar čia tos kainos kris. Tai situacija yra tokia, kad žmogus, kuris ieškosi įsigyti turto savo gyventi, su paskola, ar be paskolos, bet jam reikia dabar gyventi, jisai ir pirks dabar, ir žiūrės dabar. Tas, kuris daugiau galbūt perka kaip nuomai, kaip investicijai, ar ne, tai jisai daugiau pasiskaičiuoja. Kiek man ta nuoma uždirbs? Ar man čia su tom palūkanom apsimoka ar neapsimoka? Labai individualios situacijos. Yra žmonių, kurie vis tiek, net ir prieš to aukštų palūkanų, ima jau ir kelintą kreditą ir sako, ai, vis tiek šitos palūkanos nukris, ilgoji periodų pinigai nuvertės, nekreipiu dėmesio. Labai individualios situacijos. Jeigu žiūrėti principeliai pagal palūkanas, pagal maržas, sakyčiau, taip, yra labai puikus momentas, maržos 1,8% vidurkis. Tai jeigu žiūrėti Euriborą, na, jis kažkada vis tiek sustos, susiniveliuos ir galbūt pradės vėl kristi, gal ir nepasieksim to nulio, bet jisai bus mažesnis ar ne. Tai čia kiekvieno kliento iš tikrųjų, kaip jisai pats viduj vertina savo riziką, savo finansinę riziką ir kaip jisai tai atsistoja. Tai už tai labai nedalinam ir klientam to patarimo, kad taip, jūs dabar imkit kreditą, viskas čia bus gerai. Pats žmogus turi priimti šitą sprendimą, nes tik jisai vienas žino, kaip jisai gyvena, kaip jisai išlaidauja ar taupo ir kaip jam finansuose rodysis šitas finansinis įsipareigojimas ilgalaikis. Ne? Tai tokio vienareikšmiško patarimo nebus.
Supratau, bet dabar aš matau žmonių veiduose ir piniginėse tokią mobilizaciją. Visi galvoja, nu, kažkaip, vat šitą laikotarpį mes taip vat sukandę dantis vat pralauksim, kažkaip išgyvensim, paskui bus lengviau. Taip ir bus?
Tai visą laiką viskas kažkada tai išlipa iš dobės ir pagerėja iš principo, tai aš optimistė, aš tikiu, kad bus geriau.
O vat yra įvairiausių spekuliacijų apie tą patį Euriborą. Mažės, kada mažės, iki kokios ribos mažės, ar dar kils, čia turbūt pagrindinis klausimas šiai dienai yra, kokios nuotaikos pas jūs vyrauja?
Mes dažniausiai naudojamės būtent tai, ką kalba Lietuvos bankas ir Europos centrinis bankas. Dar jeigu taip pat atsiminti vasario mėnesį, ir ne, jau buvo pradėjusios eiti kalbos, kad jau turėtų viskas stoti, nes infliacija tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje po truputį krenta, tai turėtų nustoti kilti Euriboras, gal dar šiek tiek pakils ir viskas. Dabar ką mes girdime, kad greičiausiai Euriboras nusistovės tik tai galbūt antroji metų pusėj. Tai tos prognozės, kas buvo ten vasarį ar ne, jos kaip ir nepasitvirtino. Nes taip, kaip buvo tikėtasi, kaip mažės infliacija, jinai nemažėja. O infliacija, automatiškai išaugusios visos kainos, tai žmonėm reikia truputėlį mažiau vartoti, kad nebekiltų tos kainos, ar ne? Ir kad po truputėlį mes galėtumėm grįžti kažkokį tai normalesnį tą lygį infliacijos, kur yra Europos centrinio banko ir Europos Sąjungoje yra tikimasi 2,5-2,3% metinė infliacija. Dabar virš 8, beveik 9.
Taip, bendras Europos vidurkis ir dar tie 2 procentai ten toli, labai toli.
Taip. Tai va čia ir nuo mūsų priklauso, kiek mes dar stipriai vartosim to, ko mums nelabai reikia.
Tai gerai, kad Europos centrinis bankas nežiūri lietuviškos infliacijos.
Būtų tragedija.
Nes pas mūsų skaičiai truputėlį aukštesni šelniai tariant.
Taip, taip.
Gerai, bet ar, sakykime, ilguoju laikotarpiu Euriboras gali pasiekti tavo nuomonę tą patį nulinį, koks buvo, ar čia to jau nebereikėtų tikėtis?
Kažkada senai, atsimenu, buvo kalba, kad Euriboras žemiau nulio tikrai nebus. Ir mum bankuose tuo metu bankė dirbau ir sakė, net nesitikėkit, jau nukris iki nulio ir bus baigta. Bet matom, daug metų jis jau prabuvo minusinis. Tai tos tendencijos, aš manau, kad tikrai gali jos pasikartoti ir jos vis tiek kažkiek laiko kartojasi, kaip tai bus stipriai, ar bus tokiu pačiu lygmeniu, ar nukris iki nulio, ar bus nulis kablelis kažkiek, tai tikrai sunku pasakyti. Bet aš manau, kad visą laiką ekonomikoje yra cikliškumas ir neišimtis ta dedamoji dalis ir Euriboras.
Tai kurioje mes dabar pusėje esam? Dar kilimo?
Mes dar truputėlį kilimo.
Dar truputėlį kilimo. Dar reikia truputėlį palaukti, ne?
Taip.
Gerai, o ar tikslinga šiai dienai susidengti kredito įmokas, jeigu vat yra, sakykime, kažkokių vat santaupų ir vat būna žmonės galvoja, bet ką veikti? Ar galbūt tos pinigus investuoti kažkur tai, o gal iš tų pinigų ir susidengti esamą kreditą ir susimažinti įmoką?
Vėlgi, kiekvieno individualus sprendimas, ką daryti, kaip daryti ir kaip aš gyvensiu. Ką visą laiką patariu klientam, jeigu aš nusprendžiau dengti kreditą ar ten jo dalį, ar pirkti kažkokį pirkinį, neišleisti visų pinigų, pasilikti netikėtam atveju. Tai jeigu taip maždaug įsivaizduoti, ar ne, 100 tūkstančių kredito likutis. 25 metai mokėti man. Aš turiu kišenį 10 tūkstančių. Ką man su jais daryti? Aš neketinu pirkti ten mašinos, remontuoti būsto ar taip toliau. Jie tiesiog man guli. Padengus kreditą tuo 10 tūkstančių ir susimažinus iki 90 tūkstančių, ar ne, maždaug, mėnesinė įmoka man sumažėjo apie 100 eurų. Man čia daug ar mažai įsivertinti, ar ne? Bet jeigu žiūrėt per ilgai laikotarpį, netrumpinant kredito termino, tik tai vat padengus 10 tūkstančių, aš subtaupau dar apie 10 tūkstančių. Tai čia daug ar mažai, pasigalvoju, ar ne? Bet jeigu aš dar paprašysiu banko, kad padarom kredito sąlygo keitimą ir sutrumpinkim laikotarpį kredito iki mano pirminės įmokos, ar ne, aš galiu sutaupyti iki 26 tūkstančių eurų. Tai čia maždaug apie 5 metus patrumpinamas kredito laikotarpis. Tai čia man daug ar mažai. Tai va taip klientai dažniausiai ir svarsto, ką daryti. Tai, dažniausiai nedengia kažkokios tai dalies kredito klientai, kurie žino, kad gali jiem prisireikti lėšų arba dėl tos tokios baimės aplinkinės situacijos. Ar ne, čia buvo pandemija, vyksta karas, mes nežinom, kas čia vyks su mūsų ta Lietuva, kas čia toliau bus, ar čia reikės bėgti, ar čia reikės gintis. Tai tokių baimių yra ir šitie klientai, jie laiko tiesiog sąskaitoj už nulį palūkanų, iš net indėlį nededa.
Juodai dienai, kaip sako.
Juodai dienai.
Arba nusiperka kitą butą ir tuos 10 tūkstančių išleidžia pradiniam įnašą.
Taip, būna ir tokių.
Gerai, mūsų laikas jau išseko, laikas žinioms, o aš noriu padėkoti Vitai Kazieniniai, didžiausios Baltijos šalyse nepriklausomo paskolų tarpininko visi bankai.lt vadovai. Ačiū, Vita.
Ačiū, Mantai, kad pakvietei.
O aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų šiandieną atsisveikina ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.